Máme hosty.
Příjemný podzimní den vám přeje Jitka Slezáková a především můj dnešní host Martin Synák. Dobrý den.
Dobrý den.
Hezké dopoledne vám přeji tentokrát na půdě Českého rozhlasu Pardubice, ale my už jsme se viděli na půdě vašeho domu v Zrnětíně u Litomyšle, kam jsme se pozvali s kolegou, abychom měli nějakou pěknou reportáž do magazínu Hobby. Vy jste nás pozval do vašeho ateliéru, kde vyrábíte týpí, indiánské bubínky, umíte i oblečení.
No, umím vyrábět ledajaký indiánský věci, zabývám se tím, protože je to moje hobby a snažím se všechny věci, které jako používáme na indiánském našem táboření a podobně, si vyrábět vlastníma silama. Mm-hmm. Takže to jste měli možnost vidět u mě v ateliéru.
No, bylo to nesmírně zajímavé, mluvili jsme o tom, z jakého materiálu se vyrábí ten, který bubínek, ale nevím, jestli až zas takhle daleko tady zajdeme. Mě by spíše dnes zajímala indiánská kultura, jejich zvyky, rituály. Jak hluboko jste pronikl do těchto informací?
No ne, že bych byl vyloženě odborníkem na indiánskou kulturu, to rozhodně ne, protože jsem Indiány nenavštívil v Americe, ale spíš mě to zajímá z toho, jak se tímto hobby dá žít u nás. Takže my o sobě říkáme, že děláme Indian hobby, takže se snažíme vlastně napodobit jejich životní styl, ale ne v civilním životě, ale vlastně o víkendech a na našich akcích a snažíme se jít docela dost do hloubky, kam až nás to pustí. To znamená využívat opravdu co nejvíc těch indiánských věcí.
Čili takhle běžně na ulici, že byste chodil v indiánském, to ne?
Na ulici v indiánském nechodím, ani neznám teda nikoho z naší společnosti, kdo by tohle to dělal. Na ulici nás můžete někdy občas vidět v indiánském, to když děláme nějaké vystoupení pro veřejnost, Aha. Ale že bychom opravdu chodili v mokasínech po ulici, to ne. Jsme přece jenom jako občani tady této země, takže žijeme i tak trochu po evropsku.
Ano. Vy jste hovořil o skupině nebo nějakém sdružení přímo máte?
My máme zájmové sdružení Indian Choral, který vlastně sdružuje tady lidi se zájmem o tuhle tu věc, ale ne všichni, kteří se o Indiány zajímají, jsou členové Indian Choralu, je to takový hobby prostě volný, takže má spoustu příznivců, kteří k nám občas zavítají, něco pro tohleto hobby udělají. No a toto celé je zaštítěné tím Indian Choralem, který vlastně pořádá některé ty akce pro veřejnost a podobně.
Aha. Vy nepocházíte od Litomyšle, vy jste Moravák, že jo? Tuším z Brna. Pamatuju si to dobře,
Jste
z Brna.
Já jsem se do východních Čech dostal víceméně náhodou, to, že bydlím na statku v Zrnětíně. To bylo prostě, že jsme chtěli odejít z města a usadit se někde na venkově. A co bylo zajímavé, já jsem si do poslední chvíle myslel, že budeme pořád ještě na Moravě. Já jsem nevěděl, že jdeme do východních Čech, to bych možná ani nešel, abych se přiznal. Já jsem teda Moravák ze vším všudy, takže jsem si myslel, že jsme pořád ještě na Vysočině a až potom na obecním úřadě jsem zjistil, že jsme Pardubický kraj, to mě teda rozladilo. Jinak opravdu Moravák.
Tak teď už jste s tím smířený. A tu vaši indiánskou kulturu jste si z Brna převezl do Zrnětína. Máte to už od malička takovou, ne úchylku, ale takovou krásnou úchylku. Jste indiánem odmala?
Já jsem opravdu indiánem odmala, protože moji rodiče se o to zajímají taky, takže já vlastně jsem v tom vyrůstal. Jo, my jsme třeba nebyli nějaká úplně normální rodinka, ale zase jsme nebyli teda úplně blázni, ale dejme tomu, jsme doma neměli televizi, když jsem byl malý a místo toho jsme hodně často byli venku a jezdili jsme na víkendy do přírody a tak, takže rodiče mě k tomu tak nějak dovedli a já jsem u toho zůstal.
Mm-hmm. Tak o tom bude řeč dnes až do 11. hodiny s Martinem Synákem. Pokud byste na něj měli jakýkoliv dotaz, samozřejmě můžete se ptát na našem starém známém telefonu 466 500 616. Martin donesl i nějakou indiánskou muziku, teď si ještě dáme Dire Straits, ale potom už nás to všechno čeká.
Máme hosty.
Martin Synák je ve studiu Českého rozhlasu Pardubice a povídáme si o indiánech. S indiány v podstatě se zžíval Martin už jako malý kluk, protože rodiče ho k tomu vedli. Předpokládám, že Vinetua máte zkouknutého.
No, Vinetua mám zkouknutýho, ale nepovažuji to za něco důležitého, protože Vinetu je přece jenom pohádka. Mm-hmm. Ale pro začátek, jako pro děti a takhle, to určitě osloví.
A pak nějaké další filmy, nebo kam to dále směřovalo od toho Vinnetu, a což je pohádka, jak
říkáte? Když jsme zjistili, že Vinnetu je pohádka, že vlastně to není moc na základě reality, tak jsme se začali pídit po těch informacích dál. Ono tehdy jako toho moc nebylo, to až dneska se dá sehnat všechno možný, ale vlastně první takový film, který nás hodně oslovil, myslím, že bylo hodně takových lidí, kteří to viděli, Tanec vlky, myslím, že dobrý film, a ten je opravdu, ale podle, nevím, jestli podle skutečné události, to na tom nezáleží, ale co se týče stylové stránky, historické, tak je do posledního detailu, jo, oblečení, jazyk, protože oni tam indiáni opravdu mluví lakočtinou, jazykem kmene Siuxu, správnou lakočtinou, takže my tehdy jsme hltali v kině, jsme byli 10krát, dívali jsme se na Tanec vlky a učili jsme se z toho slovíčka, obkreslovali jsme si oblečení a tím vlastně začal takový hlubší zájem o tohle hobby.
Aha, čili Tanec s vlky vás nakonec podnítil k tomu, že jste se i učil lakočtinu. Umíte, dal byste dohromady pár vět?
Ne, že bych uměl lakocky, to ne, ale nějaký slova ovládám, a protože lakočtina je dneska takový univerzální jazyk mezi náma jako hobbystama, nejpoužívanější, tak spousta věcí se jmenuje v lakočtině, aspoň my je tak nazýváme. Jo, a používají to i lidi, kteří se zajímají o úplně jiný národy.
Tak například?
Například vačípy je taneční slavnost. Jo, nebo čanupa, dýmka. To jsou slova, které vlastně se používají docela jako běžně mezi náma, ale domluvit lakocky bych se nedomluvil.
Vy jste minulý víkend měli takovou pěknou akci, vyrazili jste, vy všichni, kteří jste hobbysti, jak říkáte, máte rádi tu indiánskou kulturu, na louku, kde jste postavili asi 20 týpí a prožili jste tam krásné chvíle. Na jakou louku takhle vyrážíte a kolik vás tak zhruba bylo?
No my, když děláme tady tyhle ty větší akce, to byla opravdu velká akce, ty se dělají třeba 2-3 do roka, kde se sejde někdy 20, někdy 30 rodin, takže je to docela jako veliká akce, tak na to potřebujeme pěkný místo daleko od lidí, takže si vybíráme tábořiště, kde nevede silnice, nic takového, kde nás pokud možno nikdo nenajde, ale zase ono je těch míst docela málo, takže máme několik tábořišť. Tady tahle akce minulý víkend byla u Vyškova na Moravě, ta se tam pořádá už, tuším, 10. rokem vždycky na jaře a na podzim, tady takový velký setkání.
Dáte si vědět asi elektronickou poštou, už to dnes běží
už, takhle. Dnes už jdou pozvánky po internetu, ale není to tak dávno, co to šlo tichou šeptandou mezi lidma, a když se chtěl někdo na takovou akci dostat, tak musel se znát s někým, kdo mu dá doporučení, aby tam přijel. To vlastně platí i teď, ale dneska teda tu pozvánku už dostane mailem, no bohužel.
Mně se na tom líbí to, že je to akce, jak jste říkal, 20 rodin pro rodiny. Vy máte taky rodinu, dvě krásné malé blonďaté děti, čili vyrážíte celá rodina.
Indian hobby je záležitost pro celou rodinu. Samozřejmě každý s tím většinou začal jako malej kluk nebo malý holky, kteří jako se o to zajímali, a když jim ten zájem vydržel, tak se tím toho drží i později. Takže ve většině těch rodin se o indiány zajímají oba dva a někdy to drží ty děti, někdy ne, my zase jako je do toho nutit nebudeme.
Tak dokud jsou malé, tak
dokud jsou malí, tak s rodičema jezdí, jo, takže já mám vlastně 3 děti, teda vy jste u nás viděli tehdy jenom ty dvě mladší, ale mám ještě dceru, která je 11 roku a ta s náma jezdí taky od malička. A sami jsme zvědaví, jak dlouho jí tady tohleto hobby bude bavit, protože vidím u jiných rodičů, co s náma táboří, že třeba už sebou pak už vozí jenom to mladší dítě a pak už třeba žádný, protože toho by třeba nemusí každýho chytnout.
A nebo třeba přes tu pubertu si to tak nějak proberou a až budou dospělejší, tak se k tomu vrátí.
Tak k tomu vrátí, může být.
Co děláte na takovém táboře indiánském?
Naše táboření je docela volný, není to nijak organizovaný, program není nijak daný. Většinou to pořádá nějaká skupinka, která prostě nás pozve na louku, zajistí všechno to technické zázemí, aby bylo. No a k tomu může a nemusí zajistit nějaký program. Ale program není rozhodně jako, že by se třeba ve 4 hodiny dělo tohleto a o 5:30 tamto. Takže spíše to tak, že někdo vyhlásí, že by rád udělal, dejme tomu, hostinu na počest něčeho a osloví jednak tu skupinu těch pořádajících, kteří o tom musí vědět. Ti mu řeknou, že samozřejmě je to vítaný a domluví se na nějakým vhodným čase. Potom osloví vyvolávače táborového, to je člověk, který chodí s bubnem po táboře a zvěstuje ty novinky. Mm-hmm. No a vyvolávač pak obejde tábor, zvolá, slyšte přátelé, tady někdo pořádá hostinu, kdo má chuť, přijďte k jeho týpí, poctit ho návštěvou, a v tomto duchu se vlastně celý ten tábor děje. Pak zase někdo třeba zavolá, že by chtěl si poměřit cíly v lukostřelbě, tak vyzve pomocí toho vyvolávače ostatní, a kdo jde, tak jde.
Aha, čili žádné nucení a akce předem organizované vyloženě, to tam nenajdeme. Kouříte taky dýmku míru?
Kouří se
dýmka. Rada moudrých?
Rada moudrých, nevím, ale jako kouří se dýmka míru. Samozřejmě takhle, indiáni rozlišovali a hlavně my se to taky držíme. Kouření obyčejný, to teda indiáni jako naši hobisti kouří skoro všichni tabák. A kouření obřadní, to je to známý pod pojmem dýmka míru. O tom se vede spousta různých řečí a napsalo se o dýmce míru toho tolik, že ani ne polovička toho může být pravdivá, ale i na našich táborech se kouří dýmka a můžou ji kouřit buď to teda, jak by se řeklo, rada moudrých, to znamená, že někdo pozve vážený muže, aby s ním dýmku vykouřili, anebo prostě se to děje tak nějak svobodně.
Mě totiž, víte, co mě zajímá na tom, protože ta současná rodina samozřejmě funguje, naše česká, úplně jinak, než to bylo u indiánů. Tam byli muži, ti, kteří rozhodovali o všem. Dnes je to trochu jinak, tak berete i ženy třeba do té rady moudrých?
V radě moudrých můžou být ženy, samozřejmě tohleto nemáme rozdělený. Já bych teda nepoužíval ten pojem rada moudrých, ale dejme tomu starší z tábora, se říká. A to nezáleží na tom, jestli to jsou muži nebo ženy. Jsou to vážené osobnosti, kteří už něco dokázali a jejich slovo něco znamená. Hmm.
Máme připravenou muziku, prozradíte, o co se jedná?
Tahle ta muzika, nelekněte se, zní to úplně jinak, než to, co je naše evropské ucho zvyklý slýchat. Je to muzika, jakou hrajou indiáni v Severní Americe na pláních. Není tam žádný množství hudebních nástrojů. Jeden velký buben, všichni bubeníci sedí okolo a tlučou stejný rytmus a k tomu jsou zpěvy. Tahle ta nahrávka není originál od indiánů, ale je to z jedné naší akce, kterou jsme pořádali, tohle je myslím ročník 2001 v Praze, Festival indiánské muziky, takže kapela, tuším je to Red Road, ta je teda z Německa, ale hrává hodně na českých akcích.
Tak kousek si pustíme. Jsme se přenesli do světa indiánů, ale jsme stále ve studiu Českého rozhlasu Pardubice jenom s hobistou Martinem Synákem, který přinesl tuto nahrávku. Sám patří mezi hudebníky, kteří rádi pěstují indiánskou muziku. Vy hrajete na buben i zpíváte, nebo máte to nějak rozdělené v kapele?
Ne, v téhleté muzice vlastně ti, kteří hrajou, tak ti zároveň zpívají, protože kapela vypadá tak, že opravdu je jeden buben, do něho tlučou všichni a zpívají u toho zároveň.
Aha, tak
a ta kapela vlastně má svýho lídra, který je předzpěvák, to jste možná v téhle písni zaznamenali, že jeden hlas jako tam dá ten první řádek a ostatní to po něm opakují. Tenhle ten předzpěvák se stará o chod té písně, určuje, kolikrát se bude opakovat, jak se bude zrychlovat, a začíná každou sloku tím svým sólem.
Ono to znělo poměrně jednoduše, takový rytmus, stále pravidelný, ale vy jste říkal, že to je poměrně složité, hlavně tím zpěvem strefit se, protože je to jinak, než my jsme zvyklí tady v Evropě.
Indiáni totiž zpívají na nepřízvučnou dobu, takže my jsme jako Evropani zvyklí, že když se bouchne, tak se zakřičí. Ale u indiánů je to naopak A ještě navíc je to tak trošku posunutý bokem, takže v té indiánské muzice vlastně vy musíte zpívat jako přízvuk v úplně jinou dobu, než kdy je přízvuk bubnu. Což je docela jako složitý a spousta lidí, když třeba nás vidí, jak hrajeme, tak řekne, já si s váma zahraju, vezmu paličku. A bouchají a křičí a najednou zjistí, že jsou mimo. Protože to opravdu není jednoduchý tohle to se naučit. Aspoň pro Evropana. Indiáni asi to mají v krvi jinak, takže jim to jde tak nějak samo, ale my tohle dlouho trénujeme.
Vy, když tak hovoříte o té hudbě, dokážete i složit nějakou tu píseň? Nebo berete si vzory přímo z nějakých těch indiánských zpěvníků, získáváte po internetu, nebo jak?
No, my hráváme většinou muziku, kterou se naučíme od indiánů, ne teda přímo, protože já třeba osobně nejsem v kontaktu s žádnou indiánskou kapelou, takže spíš od nich ty písně tak nějak krademe, odposloucháváme, což občas se taky stane, že se potom to ta kapela tak nějak dozví a někteří s tím souhlasí, někteří s tím nesouhlasí, že se jejich věci hrajou i jinde a že to máme i třeba trošku upravený, kolikrát ani ne svou vůli, ale prostě, že to evropský ucho tu písničku trošku upraví, ale snažíme se, aby těch věcí tam bylo co nejmíň.
A dokázal byste říct, co třeba ta píseň, kterou jsme slyšeli, vyjadřovala?
Co vyjadřovala, nevím, protože tohle to byla píseň beze slov, skoro, neměla vlastně žádný jako významový slova. Hodně těch indiánských písniček mají jenom popěvek, nějaký hej, hej. Takže tam jako o významu těžko mluvit. Význam té písně pravděpodobně zná jenom ten, který ji složil nebo ten, který ji začal zpívat. Ale k téhle písni akorát bych řekl, že to byl rytmus zvaný crow hop, vraní skok, a to je taneční píseň k takovému zajímavému houpavému tanci, hodně populárnímu, který vlastně ty tanečníci hopkají, skáčou jako ta vrána, jo, proto vraní skok. Aha. A musí to svý tělo pohybovat v tom rytmu, aby došlapovali na tu dobu bubnovou a na konci písně, pozor, ta píseň končí znenadále, čistě jasně na jednou poslední úder. A pokud třeba tanečník se zaposlouchá do té písně, tak si všimne, kde sloka začíná, kde končí, ale on ten konec té poslední sloce je ještě kousek před koncem. A důležitý je, že dobrý tanečník to rozpozná a zůstane na strnulým pohybu. Na ten poslední úder zůstane stát. Tak jak kam dospěl, do jakého stádia pohybu dospěl, tak tam musí zůstat pár vteřin stát. Podle toho se pozná dobrý tanečník.
Aha, tak to nevím, jestli by se mně povedlo, ale co mohu říct, že na mě dýchla při poslechu té písničky taková pohoda, příjemná atmosféra, která jistě panuje i na těch vašich táborech, o kterých jsme mluvili. O jídle tady ještě nebyla řeč, připravujete i jídlo podle indiánů, podle starých receptur?
Když táboříme, tak vaříme si podle, ne vyloženě podle starých receptur, když některý jídla jo, ale hlavně se snažíme o to, aby jsme vařili ze surovin, takže na našem táboření byste těžko hledali konzervy nebo takovýto věci. A aby ty suroviny byly pokud možno stylový. Takže třeba do Severní Ameriky hodně samozřejmě patří maso, ale hovězí nebo teda bizoní. A k tomu jako přílohy kukuřice, brambory, jo, ale třeba byste tam nenašli těstoviny nebo nějakou nahrášku
tohohle.
Knedlíky bohužel indiáni taky nemají, ani chleba ne.
Tak za chvíli si o tom popovídáme.
Máme hosty.
Naše téma mezi 10. a 11. hodinou jsou indiáni. Martin Sinák už nám vyprávěl o táboření u Vyškova, to bylo tentokrát, a dostali jsme se postupně opět do kuchyně indiánské, protože tam existují jídla, která můžeme využít i v naší kuchyni, alespoň Martin mi říkal, že takové hovězí s borůvkama, že by mohlo se povést.
No, základem indiánské potravy bylo maso. Já teda celou dobu mluvím o indiánech, ale myslím tím indiány Severní Ameriky, kultura na pláních, jo, takže v Jižní Americe je to třeba úplně jinak, tak aby někdo se nedivil tomuhle. Mluvíme o pláních, o prériích. Tam se v prvé řadě jedlo bizoní maso. To bizoní maso si indiáni sušili, to byl jejich způsob skladování, to si konec konců taky můžete vyzkoušet. Koupíte kvalitní hovězí nebo bizoní, pokud se ženete, a to se nakrájí na tenký plátky a suší se to. Indiáni to sušili na šňůře pověšený na slunci, můžete na to použít obyčejnou sušičku na potraviny tu domácí. No a když jsme nakousli to hovězí s borůvkami, tak to je jeden takový recept, který jsem sám byl překvapený, jak je to dobrý. Takže vlastně využívá se na to maso, ať už čerstvý nebo sušený. A připravuje se to skoro podobně jako většina normálních pokrmů z hovězího, ale na začátku toho restování přidáte sušený borůvky. A dáte jich tam opravdu hodně, ne pár, aby se řeklo jako pro chuť, ale dáte jich tam skoro jednou tolik, co toho masa.
Mm-hmm.
A vznikne z nich taková omáčka, v které plavou kousky toho masa. Zkuste si to někdy udělat. Není to jako nic, co by Evropan nepozřel, je to dobrý. Možná vás překvapí ta sladká chuť. Tak to hlavně nesolte, protože Indiáni neměli skoro vůbec sůl.
Je, to vidíte, nich... já bych si to přisolil.
Já bych to právě nesolil, protože Indiáni sůl neměli. Jsme na pláních, to znamená uprostřed Ameriky několik tisíc kilometrů od moře, kde ta sůl je, a kopat sůl v zemi někde těžit, to se u Indiánů nenosilo, takže sůl byla vzácná.
Čili nevozíte ani sůl na ty tábory?
Vozíme sůl, to se přiznám, že vozíme, ale když se vaří nějaký takovýhle stylový jídlo, tak ho děláme stylový i co se týče chuti.
Mm. A ty borůvky si sušíte sami?
Můžou být nasušený normálně doma, prostě nasušený borůvky, které potom na táboření vozíte v nějakým látkovým pytlíku, žádná krabička plechová nebo umělohmotná, to vůbec ne, takže látkový pytlík, anebo pokud chcete být úplně stylový, tak bacha, močový měchýř ze zvířete, který když usušíte a promastíte ho, tak z něho vznikne takový parádní pytlík na uchování potravin, on nepropouští vlhkost, takže sušené potraviny, jo, nebo Indiáni v tom nosili třeba tabák, takže močový měchýř.
Tak a teď, jak je to s rozděláváním ohně a s dalšími praktickými záležitostmi? Zápalky taky zřejmě neměli,
zápalky,
že
bohužel,
Indiáni?
Zápalky bohužel nejsou na programu. Snažíme se opravdu o život před nějakýma 150 lety, takže tam tehdy se rozdělával oheň, buď to třením dřev, což je technika poměrně složitá, vrtá se takovou dřevěnou hůlkou do prkínka a pak zachytíte žhavík, který rozfoukáte, anebo trošku jednodušší systém, který už má trochu víc s civilizací společného, křesání, to se konec konců používalo u nás ještě před nějakýma třeba 100 rokama se křesalo.
Tak vám už bez problému to trvá chviličku, než založíte.
Křesáno je hned, to se učí děti.
Jo, čili váš pětiletý synek už to zvládne?
Náš pětiletý synek letos na táboře v dětské soutěži vyhrál křesadlo,
no,
takže
tak
se učí.
Teda, gratuluju, pokud nás poslouchá teď momentálně. Co bychom ještě k těm táborům řekli? Určitě bychom mohli pozvat naše posluchače na jednu veřejnou akci, která teď bude brzy.
My těch veřejných akcí neděláme moc, ale jedna se chystá, první víkend v listopadu, 6. až 8. Je to workshop o indiánském vaření. Možná, že se ochutnají hovězí s borůvkama, to nevím, co všechno bude na pořadu. Je to akce u nás, probíhá takže v Zrnětině, a kdo by se o tom chtěl dozvědět víc, tak ať sleduje na internetu Indian Coral stránky, kde vlastně o indiánech nějaké informace najdete. A nebo indiani.cz, tam je i diskuze k těmhletěm tématům.
Tak to bude lepší, indiani.cz, klasická stránka. Když jste na tom táboře s vašimi vlastními silami, dokážete si rozdělat oheň v podstatě cokoliv, myslíte, že byste tam dokázali vydržet nejenom ten víkend, ale třeba půl roku přežít?
No, přežít bych, jako žít v týpi půl roku není problém. Já jsem žil v týpi několik měsíců, půl roku to nebylo, ale jako několikrát jsme měli takovýhle delší časový úsek. Ale přežít jako co do soběstačnosti, to bych si v dnešní přírodě netroufal. Takže my nelovíme, to zase doufám nikdo nemyslí, že bychom si maso opatřovali lovem, takže máme zásoby z civilizace. Pokud by byl dostatečný přísun zásob, tak já budu žít v týpi klidně pořád. To není problém.
Jinak vy šijete týpí, je to složité? Musíte upřednostňovat, nebo jsou tam nějaká pravidla, která jsou důležitá? Nebo dokáže ušít týpí kdokoliv? Je to
no,
jako stan?
Já si myslím, že člověk, který trošku něco umí a týpí viděl, tak ho může ušít. Otázka je, jestli bude teda takový, jaký se u Indiánů používalo. To znamená střih a různý ty technické věci na tom. Ale já, protože se tohle činnosti živím a dělám to už nějakých 12 roků, tak už jsem dospěl do toho, že to typy udělám tak nějak od voka, prostě bez nějakého rozměřování, a bude to typy, který bude vypadat tak, jak se opravdu tehdy typy stavěly.
A dá se přímo uvnitř toho typy rozdělat oheň?
Typ je jediný stan, nebo nevím, jestli jediný, ale v kterým se dá rozdělat oheň. Naopak, pokud oheň nemáte, tak je to akorát takový hloupej stan s dírou nahoře. Ta díra je tam kvůli tomu, aby mohl odcházet kouř, a ten kouř je vlastně regulovaný chlopněma, takže vy si nastavíte komín podle toho, odkud fouká, aby vám oheň dobře hořel. A když nemáte v typy oheň, tak to není správný tábořený.
Je to velice zajímavé. Máme připravenou další hudební ukázku. Tentokrát bude v podání pravého Indiána, je to tak?
Tahle ta písnička je nahraná na té stejné akci, to znamená Powwow v Praze, taneční festival, ale nehraje tam evropská kapela, ale tohle to je člověk jménem Naminga, což je Indián, který k nám zavítal a hrál tam spoustu muziky. Hraje tam jen on a jeho žena. Jo, není to žádná velká kapela.
Opět pro takovou atmosféru, pro dokreslení atmosféry pořadu Máme hosty, ukázka, jak zpívá pravý Indián a jeho žena. Martin Sinák říkal, že jejich pětiletý syn na soutěži s přehledem získal prvenství v tanci, protože oni to mají zkrátka v sobě, mají to v krvi. Vy jste říkal, Martine, že se příliš nesetkáváte s klasickými Indiány, ale tady u nás žijí. Když máte tu příležitost, nebo kdybyste měl tu příležitost, co by vás tak nejvíc zajímalo z té současné kultury?
Z té současné kultury, no, nakousli jsme tady tu muziku, která opravdu tam funguje dobře, takže já vlastně od nich tu muziku se učím, takže pokud mám možnost se setkat s Indiánama, tak je to hodně na těch muzikových setkáních. Pak se u nás dělají různý duchovní setkání, které ale moc nenaštěvuju, protože tam je to docela dost často promíšený s evropskou kulturou, což není to, co by mě zajímalo. Takže s Indiánem jako takovým, kdybych se potkal s obyčejným Indiánem, tak bych se s ním bavil asi jako s obyčejným člověkem a možná bych se od něj snažil zjistit něco ze starých tradic, které se tam u nich ještě občas dodržujou. A my se tady snažíme tak nějak oživit.
Oni žijí v těch rezervacích. Slyšela jsem, že velkým problémem je ta nešťastná globalizace, kdy Indiáni prostě jedí to, na co nejsou a nebyli tisíce let zvyklí, jako jsou hamburgery a Coca-Cola a další
problém,
a další,
no.
A velmi tloustnou.
Indiáni mají zdravotní problémy, dnešní Indiáni, jednak tady z téhle té stravy, protože nemají na to, nejsou na to zvyklí, mají i jinou tělesnou stavbu, takže jim jinak funguje metabolismus a některé věci jsou pro ně opravdu škodlivé. A samozřejmě taky hodně do toho vstupuje alkohol, který tam teda bují v těch rezervacích docela dost a Indiány to tam likviduje docela velice.
Tak pojďme spíše ještě k nějaké té veselější stránce. Vy jste tady jmenoval jednu tradici, která je velmi zajímavá. Můžeme si ji vzít i do našeho života. A to je tradice rozdávání. O co jde?
Tradice rozdávání je věc, která mě opravdu oslovila, zalíbila se mě. Je to postavený na tom, že v evropské nebo bílé kultuře, když chcete někoho poctít, nebo když někdo slaví, dejme tomu, narozeniny, tak dostává dary. U Indiánů je to naopak, tam člověk dary rozdává. Takže tam třeba, když někdo se, já nevím, třeba stane náčelníkem, tak jedna z věcí, který udělá, je rozdávání. a to uspořádá nějakou velkou slavnost, na které všichni přítomní dostanou dary. Ale indiáni nedarujou jenom tak nějaký drobnosti, ale opravdu tam se daruje do hloubky, takže ten náčelník, nově zvolený náčelník, najednou skončí ve své chatrči úplně holé se 4 stěnama, protože rozdal všechno a má z toho ohromnou radost. Jo? A věnuje ty věci lidem chudým a často se stává, že když třeba je tanec rozdávání, tak se ten dar položí před tanečníka a tanečník chce ukázat, že si toho daru váží, ale že jsou tu potřebnější, tak ten dar přeskočí a ti potřební si ho můžou vzít.
Aha, to by se asi v normální české kultuře nestalo, že?
No, na to člověk musí mít trochu jinou náturu, protože tady je to hodně o materiálovém zabezpečení a takhle, což indiáni se tomuhle nějak moc nevěnují. Tam, když někdo nemá nic, tak je na tom úplně stejně, jak ten vedle, který něco má.
To jsem taky slyšela jednu takovou zajímavou věc, že oni neumějí soutěžit nějak tak, že by jeden byl vítěz a byl šťastný a ti ostatní smutní. Že tuhle tu filozofii vůbec nechápou, jak my můžeme soutěžit v něčem.
To je pravda, to je pravda. Já jsem četl v nějaké staré knížce, vlastně nějaký příběh u indiánů byl, že běloši chtěli s indiánama závodit, dejme tomu, já nevím, co to bylo, jízda na koni, a řekli, odsaď vyrazíme a kdo první dorazí k tomuhle stromu, tak ten je vítěz. A indiáni se ptali, a co ti ostatní? No ti jsou poražení, ti se budou stydět. A oni, no tak to my ne, to my závodit nebudeme. Samozřejmě, že byli soutěživí, že každý chtěl vyhrát, ale ne takovýmhle stylem, takže jako ten vítěz nebyl oslavovaný jako velký vítěz, ale prostě měl nějaký svý, získal tím nějakou hodnotu, nějaký postavení, ale nějak se s tím dvakrát nechlubil.
A neposmíval se tomu, kdo prohrál.
To rozhodně, neposmíval se, protože každý, kdo tehdy běžel k tomu stromu, tak ten běžel. To bylo důležité. Že někdo byl první, no tak byl rychlejší, ostatní přece taky doběhli.
Tak já mám na vás poslední otázku. Pokud jste na takovém táboře a jste zapáleným indiánem pro tu chvíli, tak máte, předpokládám, na sobě i nějaký klasický oděv. Máte jich více doma nebo jenom jeden?
Máme více věcí na sebe, protože se rozlišuje oblečení pro běžný život, jakoby jo, pracovní, v kterým prostě můžete jít do lesa na dřevo, nebo prostě, já nevím, jít k potoku a tak, tak to je obyčejné oblečení, téměř bez ozdob, a pak je slavnostní ozdobené oblečení, které se používá prostě na to tancování, na nějaké příležitosti. Takže každý, kdo v tomhle hobby jde tak nějak do hloubky, tak má dvoje věci. A to i tak indiáni měli. Oni v té péřové čelence nechodili na dřevo. Tu měli schovanou doma v týpi a vytáhli na velkou příležitost, na nějaké jednání, na oslavu, do boje.
Čili čelenku má taky? Celá vaše rodina, každý z vás má čelenku?
Nemáme každý z nás čelenku, to ne, protože čelenku jako, nebo nějakou péřovou ozdobu hlavy u indiánů mohl nosit jenom ten, který si to zasloužil. Aha. Takže pokud by k nám zavítal nějaký mladík, který by si řekl, já se budu jmenovat Černý bizon a pořídil si čelenku s orlýma perama až na zem, ale přitom by ho nikdo neznal a ten člověk nic nevykonal, tak by pravděpodobně za ním ostatní přišli a řekli mu, hele, to sundej, ty na to ještě nemáš právo. Takže já osobně taky nemám čelenku s orlým peřím. Tu má u nás několik lidí, kteří vlastně toho dokázali víc než já. Mám peřovou čepici s dravčím peřím, a kterou používám na oslavy, na tancování, ale není to pravidlo, že by všichni tam chodili opravdu jak Vinetuové. To ne.
A jmenujete se Černožlutý?
Černožlutý v jazyce siuxským Sapazi, což vlastně má co do souvislosti s vosou, to je moje takový zvíře, můj ochránce vosa, já se o ty vosy starám. Ne, že bych byl nějaký šaman, to rozhodně ne, ale je to jméno, pod kterým mě lidi znají, a co je zajímavé, jako já pod tím jménem i podnikám, takže já se tím jménem i představuji do telefonu. Jako mě už civilně neříká skoro nikdo, možná babička.
Tak Sapazi, pozdravujte svoje vosy. Já vám moc děkuju za velice příjemné povídání tady u nás v rozhlase. Co vám
daří? Právě se stalo.
Díky moc, naschledanou.
Děkuju, naschle.